Det er let at føle sig alene i en verden, hvor vi sjældent siger højt, at vi har brug for hinanden. Derfor har jeg lavet den her podcast, så du aldrig glemmer, hvor vigtigt det er at række ud. Hver uge inviterer jeg en gæst ind, som fortæller om et øjeblik, hvor et andet menneske gjorde en forskel. Og sammen ringer vi til den person og siger tak. Mit navn er Marco Bogaccia. Jeg er psykoterapeut og parterapeut, og du lytter til Et Øjeblik. Min gæst i dag er en dansk-argentinsk skuespiller og model, som flere måske kender fra store internationale kampagner og fra serier som Warrior Nun og Foundation. Hun er en stemme for repræsentation og var en af de allerførste transkvinder, der blev featured i en Victoria's Secret-kampagne. Og lige nu er hun aktuel i DR-programmet Mit Andet Hjemland, hvor hun genbesøger sine argentinske rødder. Men det, hun deler i dag, handler ikke om glamour eller røde løbere. Det handler om noget, vi alle sammen kender. Følelsen af at stå et sted i livet, hvor man ikke ved, hvilket ben man skal stå på, og måske så småt har mistet troen på sig selv. Hun befandt sig midt i en periode, hvor karrieren var gået i stå, og hvor hun følte sig helt alene. Og så skete det. Et uventet møde med en, der virkelig så hende, rakt ud og sagde præcis de ord, hun havde brug for. Ord, der gav hende et selvtillidsboost, hun den dag i dag stadig lever på. Måske kan hendes historie minde os om, hvor meget et enkelt øjeblik kan betyde, og hvor langt et menneskes opmuntrende ord kan række, når vi står et usikkert sted i livet. Maj Lifschitz, velkommen til.
Tusind tak. Tak for den fine introduktion.
Det var det så lidt. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at have dig i studiet i dag.
Jeg glæder mig til at komme.
Hvad hedder det? Jeg plejer altid til en start at lave sådan en lille række ud status med mine gæster. Og jeg får lyst til at starte med at spørge dig, hvornår har du sidst rakt ud efter hjælp, hvor du virkelig havde brug for den?
Altså, nu nævnte du programmet Mit Andet Hjemland, og vi var jo afsted her for tre måneder siden, tror jeg, og filmte det. Og inden det, så tror jeg, at jeg var ret meget i vildrede og i terapi, og faktisk sammen med min terapeut var vi sådan. Jeg havde en drøm, som hun hjalp mig med at analysere. Og så var hun sådan der, mig, tror du ikke bare, det er fordi, du skider grønne grise over, du skal afsted og lave det her program? Og så var jeg sådan, jo, jeg tror faktisk, det er det. Det var sådan en drøm om, jeg drømte, at jeg lå midt i sådan en rund arena, nærmest sådan, du ved, hvis man har set sådan nogle hanekampe. Ej, okay, ikke så godt, men det gør man i Argentina, jeg har set en, der var lille. Men sådan en lille bitte, ja, hvor man sådan sidder op i sådan en tribune. Og så lå jeg sådan lidt paralyseret, og så var der sådan en kameramand, der sådan zoomede ind på mig, som lidt var min far, og ikke var. Jamen, det var sådan en meget mystisk drøm.
Og du var i midten af ringen?
Ja, jeg tror, det var sådan, det var. Og jeg var sådan paralyseret-agtigt. Altså, jeg kunne ikke bevæge mig. Og det her kamera sådan blev bare ved med sådan at fange mig-agtigt. Og så min terapeut hjalp mig med sådan at analysere den drøm, og var sådan der, jeg tror bare virkelig, du er nervøs, fordi du ikke ved, hvad du rigtig går ind til. Jeg har ikke rigtig sådan delt ud af noget så personligt før. Bevidst. Jeg er blevet spurgt nogle gange og sagt nej til sådan de der reportageagtige ting. Og nu sagde jeg ja, fordi jeg synes, at det virkede vigtigt med en vigtig vinkel omkring det her med at have et andet ophav. Og noget, som jeg rent faktisk kunne drage gavn af selv. Og jeg tog det meget som sådan en terapeutisk rejse også. Og i den forbindelse, så rakte jeg ud til verden og bad om hjælp, inden vi tog afsted. Bare om at kunne mødes og snakke ting igennem. Og mest af alt havde jeg brug for hjælp til at finde ud af, hvordan ved jeg, hvornår noget kommer for tæt på. Og eftersom at hun har lavet en del programmer før, så tænkte jeg, at hun ligesom kunne hjælpe mig, og måske også kunne, i det vi snakkede sammen, være en eller anden form for sådan støtte, når jeg var afsted og kunne mærke, sådan, at noget kom for tæt på.
Mm. Kan du mærke, hvad det var, der sådan især blev personligt for dig på den rejse?
Altså det endte jo faktisk med, at der ikke rigtig var noget, der overskred den grænse. Mm. Men der var på et tidspunkt. Og vi har faktisk lige snakket om, jeg mødtes lige med hende i går og snakkede om det, og fordi at de havde ligesom planlagt en lille overraskelse, som er de her tv-greb, hvor at hun banker på min hoteldør, inden vi skal mødes med min far, med et klip, som jeg ikke har set nogensinde fra min barndom.
Shit.
Ja, og hun var også mega nervøs og fortalte mig så i går, at hun havde sådan gået rundt om, der var sådan en pool på det der hotel, sådan lige ude foran alle værelserne-agtigt, og hun havde gået rundt om den pool sådan der fire gange, fordi hun bare var sådan, shit, hun var så nervøs, men hun havde sagt til produktionen i forvejen, at hun ville gerne, hun skulle lige mærke efter, om hun var sikker på, at det ville give mening for mig. Og inden hun gjorde det, så havde hun sådan afstand, okay, jeg tror faktisk, at det her, det ville være godt. Men ja, så hun kom ind, og der var jeg sådan, da jeg sad og så det klip, det er sådan chok, eller hvad skal man sige, over at blive bekræftet i alle mulige forestillinger, jeg har haft af min barndom. Og se det uventet, mens der er et kamera, sådan, der opfanger min reaktion. Der kunne jeg godt mærke, der var sådan, og der var Sofie i verden der mega god, hun slukkede kameraet lige så snart, at vi ligesom lige havde talt det igennem, og lå mig sådan bare for frit løb, og sådan bare holdt mig
det. Ja, god stil. Så det var lidt sådan, på den måde, blev det lidt samme følelse, fornemmer jeg, som du havde i den der drøm, hvor du stod i midten, og der var et kamera, der fulgte dig, men her i virkeligheden, der slukkede kameraet, da det var, at det begyndte at komme for tæt på.
Ja.
Hvornår har du sidst strakt ud til nogen, som virkelig har haft brug for hjælp?
Jamen, jeg tror, nu er det også, fordi det er meget sådan præsent i min bevidsthed lige nu, også fordi vi snakker om rejsen lige nu og sådan noget, men altså min far flyttede jo tilbage til Argentina i januar måned, efter at have boet i Danmark i nogle af 20 år, så i den forbindelse var der jo et helt liv, der skulle pakkes sammen, og ting, der skulle sendes afsted og sådan noget. Mange processer, sådan du ved, både sådan nogle praktiske ting, der skulle gøres, og bureaukratiske ting, der skulle ordnes, og alt sådan noget. Og jeg kunne ligesom se, at min far havde svært ved at magte det hele.
Kan du huske, hvad det var, du sagde til ham helt konkret? Fordi jeg tror, der er mange, der lytter med, der ligesom sådan kan tænke sådan, okay, hvordan skal jeg egentlig lige række ud? Hvad skal jeg sige? Hvad sagde du?
Jeg tror bare, jeg sagde, jeg kommer den her dag, og så giver en hånd med. Fordi jeg tror, min far også ofte kan være sådan, nej, men jeg vil ikke være til besvær, og vil ikke belæmre dig, og du har jo heller ikke tid, og sådan noget, hvor jeg bare var sådan, jamen nu, jeg kommer den her dag, passer den, fint, så kommer jeg bare. Så sådan, måske bare ikke give ham nogen alternativer. Ja.
Vi skal jo tale om et særligt øjeblik, som foregår til et event, hvor at du, man kan sige, du er rimelig udfordret, og hvor en person rækker ud til dig. Men inden vi når dertil, så skal vi lige have lidt kontekst på. Kan du lige hjælpe mig her? Jeg ved, du havde det ret svært i den periode. Hvor skal vi lige starte henne? Det var for et par år siden.
Ja, jeg tror, vi starter ved, at jeg har haft en okay stille periode. Året er 2023, det er to år siden. I 21 bliver jeg færdig med en kandidatuddannelse, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge til. Jeg får et opkald fra min agent her i Danmark, om at min engelske agent har valgt at stoppe samarbejdet med mig. Der er på det tidspunkt strejke i USA. Der er ligesom sådan en skuespil- og manuskriptforfatter strejke, fordi at man har ligesom fået øjne op for, hvor lille en bid af kagen man får i forhold til de store produktioner, produktionsselskaber og producer. Og jeg føler bare sådan, at de visioner, jeg havde for, hvad jeg skulle, lidt sådan krakelere. Og den her forskningsperiode er ved at slutte, og jeg ved, at jeg skal tilbage på dagpenge. Jeg ved ikke, hvad der venter mig. Jeg føler mig enormt usikker på mig selv, både i kraft af det, men også, at jeg troede, jeg ville være et andet sted på det her tidspunkt i mit liv, og føler ikke rigtigt, at jeg kan række ud til nogen, fordi jeg føler mig sådan lidt sølle, og synes, det er svært at sådan have ondt af mig, eller du ved, har ondt af mig selv, men har svært ved at skulle åbne op for andre omkring, at jeg har ondt af mig selv. Mm. Fordi det også virker lidt first world problems-agtigt, ikke?
Kan du huske, hvad det var, der gjorde det særligt svært at række ud til nogen, da du havde det så svært der?
Altså, jeg tror, som person er jeg lidt en, der også stadigvæk har svært ved at række ud efter hjælp. Jeg vil gerne klare tingene selv, og jeg vil gerne bevise over for andre og for mig selv, at jeg kan være den klippe, som andre har brug for, og ikke nødvendigvis skulle fremstå som en, der selv er på gyngende grund. Og det er jo så noget, jeg ligesom arbejder på. Men lige der, fordi det hele var så enormt usikkert, så virkede det bare endnu mere afslørende på en eller anden måde, at skulle række ud efter hjælp der.
Det giver god mening.
Mm.
Så hvad gjorde du så i stedet?
Jeg tror, jeg isolerede mig en hel del. Altså, jeg kan faktisk ikke huske, hvad dagene rigtig gik med. Altså, gik nok bare tur med min hund, og havde et par få møder her og der, eller et eller andet. Men var ikke rigtig sådan så meget sammen med venner, og når jeg så var sammen med mine venner, synes jeg, det var svært. Og det var faktisk også på et tidspunkt, hvor at jeg havde ligesom mine venskaber var lidt ved at dele sig. Jeg havde nogle venskaber, som var enormt meget udadsøgende i byen og alle sådan ting. Og så havde nogle veninder, som var i gang med at få børn og sådan, så ved. Så det var meget sådan, og jeg følte bare, at jeg stod i midten af sådan en kløft og var hverken det ene eller det andet. Ja, så følte man nok også lidt ensom i virkeligheden.
Mm. Og var det også noget, du følte, når det var, du var sammen med dine venner?
Ja, så tror jeg, det eneste... Ej, og det lyder virkelig hårdt, men... Og det var 100% kun på grund af mig selv, men tænk bare, hvornår at jeg ligesom kunne snitte ind, at jeg skulle hjem.
Ja.
Ja.
Ja. Så det lød næsten som om, at det var en byrde for dig at være sammen med andre på det andet tidspunkt. Eller at det var noget, der tog ret meget energi fra dig.
Mm.
Hvorfor tror du, det gjorde det?
Jamen fordi, at jeg havde brug for at opretholde en facade om, at jeg stadig var peppy og sjov. Og ja, at jeg kunne være festlig og underholde og...
Klart.
Alle sådan nogle ting, som der jo ikke er nogen, der forventer af mig, andre end mig selv.
Jamen, jeg tænker også, at den overlevelsesstrategi, altså, er der en grund. Den har jo sikkert beskyttet dig enormt meget i løbet af dit liv. Og du nikker.
Ja. Jeg tror ligesom, der er sådan en mekanisme omkring at overkompensere, når man har stået i nogle situationer, som... hvor man har fået indtrykket af, at andre virkelig tænker, du bliver ikke til noget. Eller fået en følelse af, at andre synes, man er ussel. Eller ja, ikke er til gavn. Eller altså, når man ligesom har prøvet den der altså nedværdigelse nok gange, så tror jeg, at man enten kan knække sammen, eller blive sådan der, nej, nu skal jeg kraftedme vise dig.
Det giver god mening. At den der facade så også har opbygget sig gennem tiden stærkere og stærkere i kraft af, at du, og du må bare rette mig, hvis jeg forstår det forkert, men i kraft af, at du har oplevet så mange gange, at der ikke er plads til bare at være mig. Altså, at du har fået de der slag der, og at du har været nødt til på en eller anden måde at tilpasse dig for at parere for dem.
Ja, det kan jo også være mikroaggressioner. Nogle gange så er det jo ikke nødvendigvis slag eller kommentar. Nogle gange så er det lige så meget en vågenhed, som bliver så indoktrineret i en, og over for, her er der nogen, der ikke er komfortable med ikke at kunne placere dig. Så sådan, jeg kan stå i et rum, hvor jeg kan mærke en person være ukomfortabel i ikke at vide, hvad er du? Hvilken kasse skal jeg sætte dig i? Hvordan kan jeg relatere i forhold til dig? Og den dynamik gør, at jeg ligesom har en eller anden indgroet sådan behov for at kompensere og gøre mig selv bedre og gøre andre trygge i mit selskab.
Hvad gjorde du da så overvejelser på det tidspunkt? Fordi du siger, at der var ikke særlig meget arbejde. Og var det så sådan noget med, at du begyndte at søge andre veje? Eller hvad skete der lige helt konkret?
Ja, jeg tror ligesom, at det der skete, det var, at jeg nok prøvede at tænke, at okay, jamen nu er det måske også tid til at slippe den der idé om, at jeg skal udleve min indre performer, som har været en del af mig, siden jeg var helt lille. Og som har givet mig en eller anden form for afløb, lige så snart jeg sådan kunne fandt en platform, hvor jeg kunne udleve den. Søgte alle mulige andre veje. Og jeg kan jo egentlig, som menneske, har jeg sidenhen fundet en ro i, og faktisk også en hjælp i at navigere på mange forskellige planer på samme tid, og mange forskellige brancher. Så den dag i dag er det faktisk blevet en gave, det her med, at nogle gange så står det stille på det ene, og så udforsker jeg noget andet. Men lige der havde jeg sådan en desperation omkring, at det her skulle lykkes. Og hvis det her det ikke lykkes, så ramler min identitet, fordi det er det her, jeg sådan har koblet al min sikkerhed over på. At jeg kan vise dem i folkeskolen, at nu har jeg fået det her til at lykkes. Altså, du ved, knipper mine tænder sammen. Altså, agtig energi. Og det er jo ikke den energi, man skal gå ind til noget som helst med. Men det var der, jeg var.
Kan du fortælle lidt om, hvad der leder op til det her øjeblik?
Jamen, jeg har sikkert haft en dag hjemme, hvor jeg det eneste, jeg nok har lavet, er at gå tur med min hund et par gange, og trille tommelfinger og pille navle på sofaen. Jeg har sagt ja til at tage med til, det er ligesom, det her det er et modebrand, det er Rotate. Ikke at det er relevant, men det er et modebrand, som har hjulpet mig i forskellige sammenhænge. Hvis jeg skal være vært for Pride, så har de givet mig nogle kjoler, jeg kan på. Du ved, sådan nogen, som jeg gerne vil give noget igen til, fordi de har hjulpet mig. Så jeg tænkte, okay, nu skal du også lige tage dig sammen. Du skal komme ud af døren. Du har sagt ja. De har sendt mig et par flotte kjoler, som jeg kunne vælge mellem at tage ud i. Og jeg var sådan, nu gør du det. Altså, og jeg kan huske, at jeg sådan trak det til allersidste øjeblik med at gøre mig klar, fordi jeg bare var sådan debatteret med mig selv. Skal jeg gøre det? Skal jeg ikke gøre det? Skal jeg gøre det? Skal jeg ikke gøre det? Jeg magter ikke, men på samtidig så burde jeg egentlig, og bla bla bla.
Altså, der var en del af dig, der ligesom sagde, okay, jeg skylder på en eller anden måde at give noget igen. Og så var der en anden del af dig, der sagde, men Maja, du har jo ikke energi til det her. Altså, du kan jo ikke. Hvad mærkede du på det tidspunkt?
Nok bare en enorm frustration over ikke at vide, hvilken stemme jeg skulle lytte til. Hvilken engel eller djævel eller whatever, jeg ved ikke, hvad for en der er hvilken, på skuldrene, som jeg skulle læne mig op af.
Ja, hvornår når jeg min limit på en eller anden måde? Det lyder også lidt til, at det var det samme, du spurgte dig selv i forhold til dokumentaren. Hvornår når jeg min grænse?
Og hvornår er jeg til gavn? Og hvornår er noget skadeligt? Eller du ved. Og hvornår passer jeg på mig selv? Og hvornår burde jeg egentlig bare tage mig sammen? I virkeligheden.
Så hvis jeg var en flue på væggen til det event, hvilken mig vil jeg så se?
Ja, kommer an på, jeg ved ikke, hvor åbenlyst det er, når jeg, hvor let jeg har læst i det situation.
Når jeg har set dig til forskellige ting, så har jeg altid tænkt, fuck, hun er intimiderende i måden, altså i hvor meget selvsikkerhed hun åser af. Mm. Altså, jeg har decideret tænkt, kan jeg rub it in me?
Ja, det, så har du fanget, jeg tror, så har du fanget mig på et godt tidspunkt. Og kan jeg vide, om det så har været før eller efter? Fordi at jeg tror, efter den, altså efter den her oplevelse, som vi skal ind i og fortælle om, så tror jeg, at der bare har været et lille paradigmeskift i min tilgang til at tage ud i de her sammenhænge i hvert fald.
Mm. Og hvad var det for et skift?
Jamen det var at få at vide, at det ikke er at være uautentisk, at man skaber de redskaber, man har brug for at komme igennem, hvad end du står overfor.
Hvad skete der helt konkret?
Der skete helt konkret det, at jeg møder en person, som jeg åbner op over, af en eller anden grund, så siger det til den person, at jeg føler mig enormt usikker. Mm. Hvilket jeg ikke plejer. Jeg føler mig enormt sikker i den aura eller energi, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, som der lige var omkring os to i lige præcis det øjeblik.
Mm. Så I stod sammen i forvejen, eller?
Nej, jeg lige kom ind ad døren og står ved baren og bestiller en cocktail, tror jeg. Og så står hun ved siden af. Og lige der var det bare sådan en lettelse, sådan et suk, et indre suk. Og så føler jeg mig på en eller anden måde tryg i lidt længere ind i samtalen og siger, jeg er mega usikker. Og jeg kan bare mærke, at du virker som den klippe, som du åbenbart har mærket mig til at være nogle gange.
Mm.
Hvad gør du?
Og så gik du bare hen til hende og sagde, hey, du virker så selvsikker. Hvad gør du egentlig for at...
Mm.
Ja.
Ja, fordi det var en anden sikkerhed, eller selvsikkerhed, eller ja, hvad man skal kalde det, end de andre personer i det rum.
Det er virkelig modigt, eller? Altså.
Ja, måske var det mod, måske var det bare tryghed. Altså, der er nogle mennesker, som udstråler, ja, kan du godt komme... Du kan godt komme til mig, og der sker ikke noget.
Mm.
Så jeg kan godt tage noget af æren, men jeg tror, at jeg vil give det meste af æren til hende, vi skal ringe til i dag.
Mm. Hvad sagde hun så til dig?
Jamen, hun greb mig totalt og var sådan, jamen, det er okay, det tror jeg, vi alle sammen gør en gang imellem. Og derefter spørger hende så, hvor henter du den her energi fra, fordi den har jeg bare ikke lige nu. Og hun fortæller mig ligesom, at det er okay at tage en maske på og skal ud til det her. Det gør dig ikke mindre autentisk som menneske, at du står over for noget, som på en eller anden måde jo også er en del af dit arbejde, når du er i de her brancher. Og det er okay at tage en karakter på, eller en maske, eller en facade, eller hvad man skal kalde det, hvis den giver dig power. Og på det tidspunkt tror jeg, jeg har stået enormt meget i den her sådan, konflikt om at være autentisk, og hvis jeg gør det, og den der indre dialog, fordi jeg ligesom havde en eller anden idé om, at den der usikkerhed skulle lyttes til hele tiden. Og det, som hun sagde til mig, var ligesom, at det er okay at slukke for den. Og det er okay at gøre et eller andet symbolsk. Tag den her læbestift på. Tag de her stiletter på. Og tænk, nu er jeg den glamazon, der kommer ud og owner det her event.
Mm.
Og så tager jeg hjem igen. Og så tager min maske af. Og så er jeg mig.
Mm. Ja, nogle gange er det jo også bare selvkærligt at være i den der selvbeskyttende energi, hvor man ikke lader folk komme helt tæt på, når man er sårbar.
Yeah.
Og når man ikke kender mennesker. Det giver god mening. Maj, hvem er det, vi skal ringe til?
Vi skal ringe til vi skal ringe til Lina Raffen.
Vi skal ringe til Lina Raffen.
Ja.
Det skal vi. Og vi har jo forsøgt at gennem flere veje og informere hende om, at hun altså skal tage telefonen i dag,
ja.
Uden at røbe, at det er dig, der ringer til hende.
Ja.
Hun tror faktisk, at det er en fan.
Yes.
Det er det jo. Det ved jeg ikke, om
det er det også.
Det er det også.
Det er det.
Ja.
Så hun ved ikke, det er mig.
Altså, hvordan har du det med, at vi skal ringe til hende?
Jamen, jeg er spændt, fordi jeg kan ikke... Jeg ved ikke, om hun kan huske det øjeblik for det første. Vi har snakket et par gange siden. Men... ikke fordi jeg har sådan en ærefrygt over for Lina, men der er et eller andet over hende, som jeg bare respekterer enormt meget. Så jeg er sådan lidt spændt på, hvordan hun kommer til at reagere, og om hun kan huske det. Jeg tror, det er mest det der med, om hun kan huske det.
Hun kan huske det.
Og hvordan hun tager det ind. Ja.
Mm. Så hvis jeg var i din krop lige nu, hvad ville jeg så mærke?
Jamen, der er lidt sommerfugle.
Ja.
Ja. Og sådan lidt kriblen i fingrene og tæerne.
Ja. Har du mod på, at vi gør det?
Ja.
Så skal vi ikke gøre det.
Jo.
Let's do it. Vores selvværd formes ikke alene. Det spejles i dem, vi omgiver os med. Forskning fra 2018, en stor meta-analyse med over 46.000 deltagere, viser, at relationer og selvværd påvirker hinanden gensidigt over tid. Når vi oplever støtte, anerkendelse og tryghed, vokser vores selvværd. Og når vi står stærkere i os selv, bliver vi bedre til at skabe nære og sunde relationer. Vores selvværd er altså ikke noget fast, vi bærer alene. Det formes konstant i mødet med andre. Et menneskes støtte og tro på os kan derfor være nok til at tænde selvværdet præcis, når vi har mistet det.
Hallo?
Hej. Du taler med Marco fra podcasten Et Øjeblik. Er det Lina, jeg har fået fat på?
Ja, ja.
Dejligt, dejligt, dejligt. Jeg skulle lige være sikker. Hvad hedder det, Lina? Jeg skrev jo en besked til dig i går om, at der er nogen, der gerne vil sige tak til dig.
Ja.
For noget, du har gjort. Men du ved jo faktisk ikke... Ja, du ved jo faktisk ikke, hvem det er.
Nej, eller hvad jeg har gjort. Jeg bliver altid lidt nervøs, når nogen siger, der er noget, jeg har gjort.
Jeg kan forsikre dig om, at der ikke er noget at være nervøs for i hvert fald.
Men, okay, glad for, du siger.
Det er Maj Lipschitz, der gerne vil takke dig for noget.
Aha!
Ja.
Nå, for fanden.
Du kan lige få hende
okay. I røret. Det vil jeg gerne.
Hej, Lina.
Hej, skat.
Hej. Jeg har et lille brev, som jeg har skrevet til dig, så jeg tænker, at jeg vil starte med den.
Er du klar? Ej, hvor er du vild. Okay.
Er du klar?
Ja, jeg er fuldstændig klar.
Okay. Kære Lina, for 2 år siden var jeg personligt et sted, hvor jeg virkelig manglede retning. Der var stille med jobs, jeg var frem og tilbage på dagpenge, jeg følte mig ikke særlig sikker i mine relationer, og jeg vidste ikke, hvad jeg lavede halvdelen af tiden. Jeg følte mig usikker, og jeg havde det derfor ofte mærkeligt, når jeg var ude blandt andre. En kold torsdag aften i november er jeg blevet inviteret alene til et event, og jeg havde slet ikke lyst til at tage ud af døren, men tog mig sammen og gjorde det alligevel. Jeg følte mig så akavet, som om jeg var Tarzan, der var hoppet i en flot kjole og stiletter og prøvede at skjule, at jeg var vokset op blandt aber. Men så står du pludselig i baren ved siden af mig, og jeg ved ikke hvorfor, men der sænkede sig bare en kæmpe varme og ro hos mig. I bare ved, at jeg var i dit selskab, selvom vi ikke rigtig havde talt sammen før. Jeg siger hej, og vi snakker lidt, og jeg vælger så at fortælle dig, at jeg har det lidt ængsteligt den aften. Du siger, det er helt okay, og rummer det totalt. Og jeg tror så dernæst, at jeg spørger dig om, hvad du gør for at være så sikker i dig selv, som jeg mærkede dig til at være. Så lægger du en hånd på min skulder og siger noget i retning af, skat, jeg gør det her hele tiden. Det er en del af showbiz, jeg duller mig op, og så tager jeg ud af døren, og så er det showbiz Lina derude. Og jeg havde det så yes girl work i det øjeblik, at din power bare spildte over på mig. Og selvom jeg stadig havde det max akavet indtil jeg tog hjem den aften, så var det okay, fordi jeg var blevet grebet af en, der var ægte girlboss. Jeg vil bare sige tak, fordi at det var et helt særligt øjeblik for mig, og jeg mener ægte, at hver gang at jeg skal til noget, hvor jeg har det lidt lunken, så hidkalder jeg min indre Lina. Og så lader jeg mig selv tage en karakter eller en maske på, hvis det giver mening, og hvis det er det, jeg har brug for, fordi det har Lina Raffen givet mig lov til.
Åh, skat! Ej, jeg ved præcis, hvad det er for et event, jo.
Gør du?
Jeg kan godt huske det.
Ja?
Ja, ja.
Okay, så...
Men det er fordi, jeg kan godt huske, at din, altså, hele energien også i det rum var lidt sjov.
Mm.
Netop fordi vi var så mange, der sådan kom solo, og det var lidt... Jeg føler, det var sådan en hverdagsaften, og det var lidt sådan... Hvad er det egentlig, det er det her?
Mm.
Så alle havde det lidt funny, tror jeg.
Mm.
Og jeg havde da lige så meget brug for en, jeg kunne læne mig op af, så jeg var da egentlig lige så glad for, at vi lige kunne stille os der skulder ved skulder og være sådan, nå.
Mm.
Men så er vi i det mindste to i det her mærkelige rum sammen. Så jeg tror, jeg følte mig faktisk lige så grebet.
Mm.
Og det er jo også meget typisk mig at sige, jamen, så gør jeg bare, så gør jeg bare, så gør jeg bare. Altså, det er jo ikke bare overhovedet.
Mm.
Altså, det er jo også et skjold, og det er også en maske, og det er også noget at gemme sig bag.
Mm.
Men jeg tror, det jeg prøvede at sige med det var, det er mig, der passer mit arbejde.
Mm.
Og jeg prøver at lade være med at lægge en forventning ind i det om, at det skal være spændende eller givende, eller altså sådan... Det er ikke nødvendigvis generøst.
Mm.
Det er bare møde op, pay your dues, og gå hjem, når du ikke overgår det mere.
Mm.
And that's all there is to it. Men jeg elsker hver gang, jeg møder dig derude. Jeg synes altid, at du er nærværende og sjov og godt selskab og tryg.
Mm.
Så den går begge veje, skat.
Mm, tak, skat. Men det var virkelig, altså jeg synes virkelig, du var en klippe den aften, og... Og ja, du har en helt særlig aura, det ved du også godt.
Ja, ja. Jo,
jo. Sådan, den kan man ikke andet end at føle sig tryg i.
Åh, tak. Mm. Men den har du altså også. Mm. Det er måske det, jeg prøver at sige.
Nå, hvor du sød. Tak.
Lina, hvordan er det egentlig, at Maj læser det her brev op for dig?
Det er rørende, og det er heldigvis enormt sådan... bekræftende på en eller anden måde, er det sådan et konkret resultat af et kæmpe stykke arbejde, jeg har gjort med mig selv. Fordi jeg har ikke været en, der skabte tryghed omkring mig førhen. Jeg havde alt for travlt med at være usikker eller vred eller whatever. Der var en tid, da jeg var meget yngre, hvor folk ikke følte, at de kunne træde ind i rummet omkring mig og så tænke, her er der fred. Det er noget, jeg har opnået over tid, og det har været en forholdsvis målrettet indsats, faktisk. Så det er sådan meget bekræftende, og sådan en, okay, så fik vi manifesteret det.
Helt sikkert. Altså, det, der kan du godt tjekke af på boksen. Den er i mål.
Jamen, det gør jeg lige. Men tak, det er jeg fucking glad for. Jeg sidder faktisk og ryster en lille smule på hånden.
Men altså, generelt er du også bare en kæmpe klippe, og selvom du har været usikker, eller sådan de der... Noget er jo en-til-en møder, men noget andet er virkelig også den platform, som man skaber, som du også har gjort, siden du var helt ung, for queer personer, til at bare få lov til at være skabagtig og sjove og hæmningsløse og ligeglade med dine death drops og skotstern og sækkepiber og gud ved hvad, altså skat. Så uanset om du har følt, at du har været der personligt, så vil jeg bare sige, det er... Det er noget, du har gjort igennem dit arbejde hele vejen igennem.
Tak.
Mm.
Vi kunne jo blive ved med at snakke for evigt, og det er mega hyggeligt. Hvad hedder det? Men jeg vil begynde at så småt at runde af og sige tusind tak, fordi du lige gav dig tid til at tage telefonen. Og tak, fordi du har været der for mig.
Mm. Ja, tak.
Det var fandme en fornøjelse, det vil jeg altid være, baby.
Mm. I lige måde.
Ha' det rigtig dejligt, Lina.
Hej.
I lige måde. Tak fordi I ringede.
Selvfølgelig.
Hvordan var det? Jeg kunne se, at du blev lidt berørt.
Det var bare cute, altså.
Ja. Yeah.
Også bare få lov til at dele en skrøbelighed sådan helt eksplicit. Som nogen har grebet, eller sådan, tror jeg bare var, det var rart.
Mm.
Ja.
Hvad mærker du lige nu?
Ja, lidt lettelse og, ro.
Mm.
Ja. Og sådan, også tak til dig for at sætte mig i den her situation, fordi at, Ja, det giver mening at tænke over sådan, hvad for nogle øjeblikke man virkelig er blevet grebet i. Og i kraft af det også, hvordan man kan gribe andre på samme måde. Uden at det skal være sådan et øje for et øje, eller sådan, du ved, men ja. Og der er Lina bare en kæmpe inspiration, ja. Synes jeg.
At det virkelig også er noget af det, der gør livet enormt meningsfuldt, ikke?
Mm.
Ja, og giver det betydning.
Mm.
Mm. Ja, nu kan jeg også godt mærke, at jeg bliver lidt rørt.
Mm.
Ja, også rørt over dit store mod.
Mm.
Lige her til sidst, Maj, der får jeg lyst til at spørge dig. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der lytter med, som kan relatere til, hvordan det var, du havde det med dig selv på det herværende tidspunkt, og måske endda stadig kan have det tid til anden i dag. Mm. Det kan jeg i hvert fald, og det tror jeg, de fleste kan, det der med, at man bliver ramt af en eller anden usikkerhed.
Mm.
Hvad er dit bedste råd til en person, der står det sted lige nu?
Mm. Jamen, jeg tror, i forbindelse med det der med at stå over for noget, hvor man måske føler, man ikke helt kan udtrykke alle de samme følelser på en gang, som man måske føler, man sådan har, så bare tænk, det er okay at vælge det, der står der nærmest, den lavest hængende frugt, som kan give dig styrken, modet, eller bare energien til at komme igennem, hvad end du står overfor. Om det er en læbestift, et par sko, en veninde, et opkald, hvad end det er, så er det okay at tage fat i det og finde mening i det, selvom det virker overfladisk eller ligegyldigt, eller hvad end det gør. Så hvis det kan give dig styrken, så hiv fat i det.
Mm. Og med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi du gad at komme forbi i dag i studiet. Det har virkelig været en fornøjelse.
Tak til jer.